Astăzi începem o incursiune numită Cultura de Nota 10, adică ne întâlnim cu diverse personalități din lumea culturală din țara noastră. Momente inedite, aspecte de care poate nu știam, dar care cu siguranță ne vor îmbogăți și ne vor ajuta să avem o imagine mai completă despre acești creatori minunați. De ce nu? Poate ne vor stârni curiozitatea să citim mai multe despre ei, să îi studiem, să le înțelegem mai bine arta, mesajul. Pentru azi, Moș Virgulă, nimeni altul decât Ion Luca Caragiale, cel care a avut un fiu, Mateiu, născut cum altfel, în afara căsătoriei. Caragiale, Ion Luca, a fost unul dintre rarele personaje care au disprețuit orice asociere cu arborele genealogic al propriei familii. Scria el, ce-ar face familia mea care nu e nobiliară cu operele mele? 1906, într-un dialog cu Horia Petra Petrescu, care tocmai pregătea o teză de doctorat la Universitatea din Leipzig despre opera lui Caragiale. Dumneata, despre aceste opere vrei să faci un studiu critic și nu despre umila mea familie, vreunul heraldic. În contrast cu Ion Luca, fiul său Mateiu își însușește reprezentări de la polul opus, tocmai cel repudiat de părinte. Umilit prin actul nașterii sale, ca produs al unei legături nelegitime dintre Caragiale senior și Maria Constantinescu, Matei își construiește din mitul nobiliar un univers paralel cu realitatea. Ca o curiozitate, în 1892 Caragiale Ion Luca scria novela Păcat, în care tatăl legitim încerca la bătrânețe să îndrepte o greșeală făcută în anii tinereții, doar că asta ar fi putut conduce la o nouă greșeală, poate mult mai gravă, un incest între fratele recunoscut mult prea târziu și sora sa. Cum se termină toată povestea? Tatăl își omoară ambii copii. Lui Caragiale nu prea îi plăcea să vorbească despre propria sa copilărie. Iată ce îi scria cândva prietenului Alexandru Vlahuță. Parcă văd. Seara, frig, ninge, viscolește. La Ploiești. Acum 50 și atâția de ani. O femeie săracă, într-o odaie fără foc, se chinuiește nemâncată pe o saltea de paie. Vântul vâjie afară, nenorocita femeie se zvârcolește înăuntru cu dureri grozave. Și toată noaptea o duce așa. De-abia către ziua se ușurează. Naște un copil fără noroc. Ei bine, copilul ăla sunt eu, Caragiale către Vlahuță. Școala i-a plăcut lui Ion Luca. Latina, franceza, matematica și, cum altfel, limba română. Pe vremea lui, școala era școală și scria așa Caragiale, ah, sfinte analize, gramaticală și logică și încă și mai sfântă, nu e lușă. Să fi poftit să scrii la dictando, indiferent numai și nu mai, sau să fi confundat pe și conjuncția cu și adverbul, ori să nu fi pus virgulele și celelalte semne la locul cuvenit. Bătaia mama învățăturii, ce să-i faci? Așa era pe atunci. Când era tânăr, se temea de ceva îngrozitor, fix de mama lui. În 1870 a participat la tentativa de răsturnare a regelui Carol I și la proclamarea Republicii de la Ploiești. Ei bine, Caragiale însuși a făcut parte dintre cei care au ocupat secția de poliție, l-a dezarmat pe subcomisarul de serviciu, luându-i sabia din cui. S-a dus cu ea acasă. Când l-a văzut cu sabia, mama lui i-a tras o scatoalcă, după cum a descris autorul, și apoi i-a luat sabia și ghetele. I-a ascuns ghetele ca să nu mai poată merge la revoluție. Mi-aduc aminte de lucrarea aceea faimoasă a lui Banksy, un artist stradal absolut impecabil, un revoluționar cu bandană pe chip gata să arunce ceva, o sticlă molotov, un bolovan, iar mămica lui drăguță în fustă clasică îi așează bandana pe chip. Anarhie ajutată de o mamă drăgăstoasă. Lui Caragiale nu i-a fost teamă să muncească. A pornit de jos, de foarte de jos. Este cunoscut prin piesele de teatru, dar prima slujbă la Teatrul Național a fost cu totul alta. Ajutor de suflări și copist, adică nici măcar suflări, ci ajutor de suflări. Trebuia să scrie de mână toate textele pieselor și să sufle actorilor de pe scenă atunci când prindea scaunul de suflări, bineînțeles. Mă rog, nu trebuia să fie prezent primul suflări la repetiție ca să aibă și el noroc să-și facă meseria. Ca idee, cui i-a luat locul când s-a angajat ca ajutor de suflări și copist? Lui Mihai Eminescu. Apropo de faima lui Caragiale, iată ce spune despre asta poetul Victor Eftimiu. Impetuos, nelăsând pe alții să placeze un cuvânt cu mimica bogată și intervenția abundentă, acest perfect om de teatru era un mare vorbitor, un centru, unde se afla Caragiale, nu mai deschidea gura nimeni și nici nu era nevoie. N-avea nimeni verva lui tumultoasă, inteligența lui adânc pătrunzătoare și scăpărătoare, hrănită cu lecturi bogate și marea lui experiență a vieții. Frumoase cuvinte. Prima lui mare dezamăgire cu adevărat profundă, premiera de la Teatrul Național pentru O noapte furtunoasă. În finalul cronicii, mă rog, una dintre ele, apărută în ziarele vremii, spunea așa: dar să ne cheme la teatru cu nevestele noastre, cu copiii noștri, pentru a încerca până la ce grad un public poate asculta fără a roși obscenitățile cele mai crude, mi se pare că este a merge cam departe. Ca să mă rezum, Voiu zice că piesa de aseară este o încercare nenorocită a unui tânăr care arătase în traducerea Romei Învinse un adevărat talent de scriitor, căci ne pune în obligațiune, după ce am anunțat piesa, necunoscând-o, să zicem, după ce am văzut-o cititorilor noștri: dacă aveți de gând să mergeți la teatru când se va reprezenta O noapte furtunoasă, lăsați-vă acasă nevestele și fetele. Până și prietenului Caragiale, Ion Slavici, l-a făcut praf în ziarele vremii. Timpul, totuși, i-a dat dreptate lui Ion Luca. Se spune că avea o mare pacoste pentru actorii care își interpretau personajele. Era adevărat. Era acolo și era un ghimpe în coasta actorilor de pe scenă. Ioan Masof spune așa: spre deosebire de Alexandri, care își priveghea repetițiile stând într-o lojă, Caragiale urcă pe scenă, dublează pe fiecare interpret sau se lasă dublat. De la Vrancea afirmă că nu a văzut niciodată un autor care să intre mai mult în tipurile ce a creat, care să-și joace mai bine rolurile ce a scris pentru alții. Iancu Petrescu, primul interpret al lui Trahanache, va evoca un Caragiale grozav de sâcâitor la repetiții, care nu admitea să îi se schimbe o virgulă din textul lui. Personajul favorit al lui Caragiale, nu din piesele sale, bineînțeles, Alexandru Ioan Cuza. În toamna lui 1861, pe când era elevul școlii domnești din Ploiești, Cuza a venit în oraș. Caragiale l-a văzut, a respirat același aer cu el. Îndepărtarea lui de la conducerea țării a fost o mare prostie, susținea Ion Luca Caragiale. În octombrie 1907, marele dramaturg îi scrie bunului și dragului său prieten, Barbu Ștefănescu de la Vrancea: frate Barbule, am părăsit amândoi de mici umilul acoperământ părintesc și care din cotro, tu din prăfăria Delei vechi, eu din mocirlele Ploieștilor. Am pornit sub paza unuia singur de sus. Aspre cărări am bătut, amorțiți la încheieturi, însângerați la tălpi, loviți peste obraz. Pe când eram departe de odihna cu icoana la căpătâi și de mâna care să fi mângâiat cu milă fruntea pălmuită de străini. În momente când, după îndelungi tenebre, se aprindeau pe vaste orizonturi zorile, după cum socoteam epocei de lumină, am ajuns copii încă în forum să reclamăm toga virilă. Acolo, trâmbița patriei chema din toate depărtările toți bravii, pe cuminți la strălucitoare triumfuri, pe creduli la jertfă crudă. Acolo ne-am întâlnit așa de tineri și cu pieptul înainte, fără să stăm o clipă la îndoială, ne-am luat locul. Întâi ne-am înțeles fără să ne iubim, apoi ne-am iubit fără să ne înțelegem. Și tocmai târziu, spre bătrânețe, după atâtea lupte, am ajuns, dar biruiți, să ne înțelegem, fiindcă ne iubim, și să ne iubim, fiindcă ne înțelegem. Și sper că și tu gândești, ca și mine, că întâlnirea, apropierea și prietenia noastră a fost o favoare, eu cred, mare. Și încheiem episodul de azi dedicat lui Ion Luca Caragiale cu o altă zonă mai puțin cunoscută a autorului, poezia. Da, ca tot românul, a fost și el poet. Iată creația sa intitulată De ce? De ce când o furtună s-abate pe pământ cu furie nebună când? De ce când luna plină revarsă peste crâng divina ei lumină plâng? De ce când treci semeață și nu-mi zici un cuvânt, nici nu-mi privești în față când? De ce când brațe goale la piept cu dor mă strâng, îndemătase poale, plâng? De ce? Că știu, părere e tot până la mormânt, plăcere plâng, durere cânt. Cultura de nota 10 se oprește pentru moment aici, dar ne vom reîntâlni curând.